Отже, Павло Островський, учасник громадської організації «Сильні громади», з нами в студії. Павле, доброго ранку.
Доброго ранку.
Мене просто заінтригувала ця історія «Школа протидії агресивній пропаганді». Розкажіть, будь ласка, в двох словах, що це таке і... Де ну, в Естонії, зрозуміло, що в Естонії. Чому в Естонії цікаво, так? І що це за школа?
Ну, мені здається, чому в Естонії? Тому що естонці – це мудра нація, і мудрі люди вчаться на чужих помилках. Тому, скажімо так, спочатку естонці вчилися на своїх помилках, коли був великий взлом втручання в електронні системи естонські, і в 2007 році. І після того вони прийняли вольове політичне рішення переходити на електронні системи, e-government і так далі. І зараз Естонія – це лідер цього напрямку серед Європи і в топ-5 країн світу за електронним врядуванням. От, і, власне,
навіть голосування відбувається так, в електронній формі,
навіть,
так?
Навіть голосування відбувається в електронній формі, і там з голосуванням теж є свої ті партії, які виступають за це голосування, ті, хто проти голосування. Тобто там теж є свої інтриги. Однак, чому Естонія, власне, підіймає цю тематику? Тому що для них це також актуально. Бо якщо подивитись на карту, то Балтійські країни, це як Литва, Латвія, Естонія, вони всі мають спільні кордони з Росією, і вони розуміють, які ризики. Їх власна історія тому вже навчила, що в 40-х роках вони були окуповані, і вони не хочуть повторення того. Тобто їм занадто високою ціна була втрати суверенітету в 40-х роках, і тому вони не хочуть зараз мати такі ризики. Тому українським учасникам є поділитися чим досвідом, який вони набули тут, в нинішніх умовах військових. Естонським учасникам, учасникам з Грузії, з країн Балтії, їм також є чим поділитися. Тобто там були і дипломати, і журналісти, і представники спецслужб, і представники сил оборони Естонії.
Так?
Тобто, і, ну, розповідали про цей свій досвід, як розпізнати цю пропаганду і як не вестися на фейки, бо...
Так, Павле, а от дошкуляє також агресивна пропаганда тим же естонцям, литовцям, латишам? Вони відчувають її на собі?
Відчувають, і найбільше, скажімо так, вона потрапляє до російськомовного населення, тобто того населення, до якого Росії найпростіше знайти контакт. І, власне, в Естонії 2 роки тому було створено суспільного мовника, російськомовного ЕТВ+, Естонське телебачення плюс, і також от, як громадське радіо там і суспільне телебачення в Україні, так само і в Естонії є такий мовник, який комунікує з аудиторією, для якої більш зручною є російська мова. Тому також це в Естонії російськомовна меншина складає понад 25%, і тому це також, ну, суттєвий фактор впливу на політику. Тобто ті місцевості, де ми були, Нарва, ЄСУ, там переважає російськомовне населення, і там от поруч кордон з Росією, власне, ми їздили також, дивилися на кордон з Росією, там через річку вже Росія, і, власне...
Зрозуміло, зовсім поруч. Я пропоную підключити, і будемо комунікувати з нашою аудиторією, а громадське радіо чують, зокрема, дуже добре чують на сході нашої країни, це і Сєвєродонецький, Краматорський, Маріуполь, і навіть на тимчасово захоплених територіях. Тож, друзі, телефонуйте, можливо, ви поділитеся власним досвідом стосовно того, як розпізнавати неправдиву інформацію, так, і ну просто от ставити певні фільтри, не давати впливати на свій мозок. Навіть це інформацією не можна назвати. Зазвичай це називають фейками, ось таке слово вживається. Отже, наш телефон 0800 750 490, телефонуйте, будь ласка. Павло Островський з нами в студії. Павло, і до практичної частини давайте перейдемо. А як відрізнити неправдиву інформацію або інформацію, якою намагаються зманіпулювати нашими почуттями і нашою свідомістю?
Ну, по-перше, бути дуже уважними до джерел інформації, оскільки часто інформація поширюється з таких сайтів, так званих зливних бачків, які сайти одноденки, вони існують тільки для того, щоб бути такою смітником будь-якого там різного контенту. І, власне, я знаю, що багато людей насправді, і як в Естонії, так і в Україні, вони поширюють новини з таких сайтів. Це також є зоною ризику. Тобто мати, скажімо так, користуватися авторитетними джерелами інформації, але в будь-якому разі, незалежно від джерела інформації, перевіряти інформацію, тобто ну, спробувати критично оцінити її. Бо те, на що, проти чого працює російські спецслужби, це їхнє, скажімо так, їхня ціль, це щоб люди перестали мислити критично, тобто критично оцінювати інформацію і вірили тому, що вони поширюють.
Якщо порівняти українців і естонців, рівень критичного мислення у них вищий, ніж в українців?
Я вважаю, що вищий, тому що у них ну, до цього більш професійний підхід, і це в школах
ми
є...
Ми говоримо про населення, так?
Так, так, так. Тобто в школах вже кілька років є курс з критичного мислення, і вони розуміють, що це треба буквально там з дитинства до цього залучати, щоб люди розуміли, з якими викликами вони стикатимуться. Бо це не тільки шкільна програма, це їм знадобиться у всьому житті. Тому, от, власне, ну, мені це дуже імпонує, і ми були також на такому відкритому лекційному занятті, і також дуже такі цікаві спікери, і, власне, комунікують з російськомовною аудиторією в Нарві, і розказують, як оці механізми, як вони працюють. Тобто, їхня російська пропаганда, вона працює за лекалами радянської пропаганди. Де тонко, там і рветься. Тому там, де є якісь кризові ситуації в країнах Європи, в будь-якій, там і Росія включається і створює з цього політичну проблему. Там зараз, от, наприклад, на темі Каталонії Росії вигідно проводити багато паралелей у вигідному для них ключі. Там в Каталонії розігнали там мітинги. Вони також, російська пропаганда дуже активно і системно працює з аудиторією через свої канали в Європі, в Штатах. І тому, ну, на щастя, от Штати зараз, Сполучені Штати Америки, запровадили санкції. І, ну, наприклад...
Європейський Союз санкції підтримує?
Ну, таких жорстких санкцій, як в Америці, нема. А от тепер, наприклад, журналісти Russia Today в Сполучених Штатах Америки повинні проходити дуже такий жорсткий порядок там ліцензування, тому що їх тепер не визнають як засобом масової інформації, а вже чітко поставили визначення, що вони засіб пропаганди, і тому до них вже вимоги, як до пропагандистів, значно вищий поріг вимог.
Ну, от, до речі, те ж саме зробив французький президент Еммануель Макрон, який просто не допустив на свою прес-конференцію представників Russia Today і агенції «Спутник», мотивуючи це тим, що це не інформаційні джерела, а чисто пропагандистське. А який естонський досвід, от ви вважаєте, був би цікавим для України?
Ну, я вважаю цікавим і те, що треба впроваджувати вже зараз, окрім таких же уроків критичного мислення, це також, ну, по-перше, покращувати комунікацію про армію, розповідати про наших захисників. По-друге, це масове впровадження систем електронної участі, електронного голосування. В Естонії це також пройшло непростий шлях. Тобто спочатку, там перші роки, як це працювало на вибори в Естонії, там ходило по кілька відсотків. І з кожними виборами, від виборів до виборів, ця цифра зростала. Є партії, які орієнтуються на російськомовне населення, і вони закликали бойкотувати електронні вибори. І от коли я вчора буквально прочитав, які там порушення, а порушення буквально як, ну, на деяких округах в Україні є. Тобто підвіз, агітація там з використанням адмінресурсу.
Карусілі, печеньки,
карусілі,
це да,
тобто підкуп виборців, там, ну, школярів, там, на яких можна впливати через там керівника навчального закладу, на них впливають, там, що якщо вони проголосують за правильного кандидата в Нарві, то можуть отримати за це 10 євро. І ну, от такий досвід. Тобто, я читаю ці новини, і я розумію, чому деякі там політичні сили, вони блокують електронне голосування і не хочуть, щоб люди голосували електронно.
Тобто немає достатнього рівня довіри, так? Тобто,
в Естонії є.
Що з цим робити? Да. Я цікавився, як швейцарці голосують, mm-hmm. та, теж електронним способом. Там величезний рівень довіри. І там ну, практично важко собі уявити, щоб хтось продавав свої голоси, навіть знаходячись вдома перед своїм власним комп'ютером, коли тебе ніхто не бачить, за кого ти голосуєш, як це все відбувається. Є такий суспільний, дуже високий рівень довіри. В Україні наразі його, на жаль, немає, так. Тому що ми бачимо, що відбувається на виборчих дільницях. Ви кажете, що і в Естонії з цим існують проблеми. Як це долати?
Я більше тобі скажу. Коли я навчався в Італії, у мене один курс викладала професійна журналістка, і вони робили розслідування про підкуп виборців на півдні Італії. Ти уявляєш, який шок у мене був? Що в Італії можна купити виборця. Західноєвропейська країна, там дуже велика є
це
різниця.
Палермо,
та, це Палермо, це Сицилія, південь Італії, де мафія,
Сицилії, можливо, це не дивно.
Де рівень мафії дуже потужний, люди не настільки добре заробляють, як на півночі Італії. І для мене, як для українця, це таким було шоком, ще раз підкреслю, бо тому що я був переконаний, що, наприклад, що в інших державах, зокрема там в добре розвинутих, Італія це входить G7, і коли я запитав, а скільки голос коштує, вона сказала близько 50 євро.
50 євро. Ну, тобто, часто ми ідеалізуємо певні
так.
речі.
Так. Тобто, просто в серед естонців довіра до цих систем, вона значно вища. Але, от, я дивився соціологію по естономовних громадянах і по російськомовних, там значно є значна розбіжність у довірі до уряду і до тих ініціатив, там, до електронного голосування і так далі. Тобто, Росія також впливає на російськомовне населення і підриває довіру до там естонського уряду, там в Латвії, до латвійського, до литовського в Литві і так далі.
А чи це працює? Тому що коли ми говоримо російське мовне населення, це не означає, що це пропутінське населення.
Так,
правда?
Так, і однозначно.
І ми це бачимо в Україні. Та? От, ну, російськомовне населення переважно встало на захист України. А, тому тут треба відрізняти, диференціювати ці речі, ці поняття і чи проводить там офіційний Талін, чи, можливо, не офіційний, а естонські телекомпанії, радіокомпанії, чи мають вони відповідну політику, ведуть мовлення російською мовою, наприклад?
Ну, от є, наприклад, ресурс Дельфі, який працює у всіх країнах Балтії, і у них є і естонська, і російськомовна версія. І, скажімо так, така політика є не у всіх. Однак спеціально для російськомовного населення є мовник ЄТВ+. Бо там в Естонії зрозуміло, що потрібна альтернатива російським каналам, російській пропаганді, там Росія-1, там і так далі, Russia Today, ОРТ і так далі. Також от по цих телеканалах, просто там же так само ті території, які біля кордону з Росією, там, власне, добивають і вишки мобільного зв'язку, і телебачення, тому вони можуть дивитися навіть без супутникового телебачення, без якихось спецзасобів можуть дивитися спокійно російське телебачення. І от з тими викликами, з якими стикнулася Україна, в країнах Балтії ще не стикаються, тому, наприклад, там ще чи забороняти російські телеканали в мережі і мовлення, це питання ще дискусійно. У нас це питання, ну, слава Богу, вже вирішено, і менше людей потерпають від цієї пропаганди. Як зазначив от спеціальний представник США Курт Волкер, він, ну,
а
дійсно...
він також був?
Ні, він не був. Він, я просто от, ну, дуже цікаву закономірність він помітив, що російськомовне населення в Україні найбільше страждає саме на окупованих Росією територіях. Це є факт.
Я скажу, я нещодавно був в Дніпрі, та, і от був вражений, як місцеві люди, наскільки вони патріотично налаштовані. Да. Хоча здебільшого вони говорять російською мовою, але рівень патріотизму, справді, мені сподобалось.
Однозначно. Тобто, ну, не треба ототожнювати людей, які говорять російською, там, з тими, хто підтримують російську імперську політику. Соціологія просто показує, що є така різниця, і що серед російськомовного населення в Естонії, наприклад, до 40% підтримує НАТО. От, хоча Росія там дуже активно працює над тим, що ну, запускає такий пропагандистський вброс, що в 2020 році в країнах Балтії пройде нібито референдум, і люди проголосують за вихід з НАТО як з неефективної структури. Однак ми бачимо, що НАТО ефективна структура, і власне у цих країнах відбувається розвиток систем безпеки, тобто і на оборону збільшуються бюджети, і на контрзаходи, на превентивні заходи реагування. Тобто це, цьому також приділяється увага, і вони не хочуть, щоб це була їхня помилка, щоб їм довелося це виправляти. Вони діють на випередження.
Павле, от таке, можливо, несподіване питання. Як ви вважаєте, російська пропаганда, вона може мати позитивний вплив і позитивний наслідок? Тому що ознакою критичного розуму може бути і наступне. Якщо з російських телеканалів Жириновський чи Соловйов, а чи Кісільов, ну, немає значення. Хто говорить, що от НАТО вмирає, а НАТО неефективна структура, то люди розуміють прямо протилежне. Що це означає, що НАТО справді ефективна, в Росії, як в країні-агресорі, його реально бояться, от, і, ну, робить відповідні висновки.
Ну, я бачу єдиний, скажімо так, можна сказати, позитивний момент російської пропаганди, це те, що от в Україні стало дуже чітко видно тих, хто повторює тези російської пропаганди. Тобто, раніше здавалося... Ну,
проявилося,
да,
так?
Нормальний там журналіст, політолог, а тут бац, говорить от буквально темниками там РІА Новості. І розумієш вже, що ну, до цієї людини не може бути довіри. Тобто, я бачу тільки от в цьому цей... єдиний позитив. Більше я не можу знайти.
Добре,
позитив.
А як естонці діють стратегічно? Чи намагаються вони вдарити своєю пропагандою по російській пропаганді? Чи працюють якісь інші методи?
Вони, скажімо так, не ставлять таких цілей там змагатися пропагандою на пропаганді. Тобто їхня політика – це чесно говорити з людьми.
І це працює,
прямий
так?
діалог, так, і це працює. Тобто довіра до державних інституцій в Естонії, вона набагато вища, ніж до державних інституцій в Україні. Це фіксують там всі соціологічні опитування і ну, я розумію, що вони дійсно таку політику проводять. От я скажу так, з нами спілкувалася дипломат, яка займалася впровадженням цих систем електронного голосування, яка відповідає за кіберзахист. І вона, яке у неї побоювання, вона сказала, що вона остерігається, що забракне політичної волі продовжувати цей курс.
Так, от, чому?
Тому що ну, може змінитися там політична еліта, прийти там нова партія влади, яка може згорнути цей курс.
Слухайте,
це
найбільший ризик. Промосковська партія влади навряд чи переможе в Естонії, в Латвії або в Литві, мені так здається. Тому що натерпілися люди за часи радянської окупації.
Так, але в деяких там ну, муніципалітетах, як в тій же Нарві, партії, які орієнтуються саме на проросійське населення, які дивляться російську пропаганду, вони піднімають питання так само російської мови, там НАТО, хоча це абсолютно не входить в компетенцію муніципалітетів, місцевих рад. Тому, от, власне, а, ну, їм нема чого сказати, бо вони вже були при владі, умовно кажучи, в цьому муніципалітеті там нічим позитивним там не запам'яталося з того, що я розпитав мешканців Нарви. І знову хочуть, скажімо так, прорватися до влади. Їм нема, у них немає аргументів якихось позитивних, тому вони кажуть, що а давайте ми вийдемо з НАТО, а давайте ми там зробимо більше російської мови в школах. Там, наприклад, в Естонії дуже прогресивний закон про освіту прийнято, що в тих громадах, де є суттєва російськомовна меншина, наприклад, то може бути навчання російськомови 40%, а естонською державною 60%.
Тобто громадяни мають знати державну мову. В даному разі естонську.
Так, тобто і ну, така позиція в багатьох країнах Європи. Тобто ну, це з питань, які не обговорюються, і людина має знати державну мову, і тоді вже інше це як додаткове.
А наскільки є активним населення у своїх про російських поглядах, якщо так можна назвати в лапках, в Естонії?
Я я би не сказав, що є дуже активно, тому що у естонців, які мешкають в Нарві, вони можуть переїхатись там через міст, це там кількасот метрів, і вони побачать російське місто Івангород. І вони побачать, що вони їздять туди, там вони знають, що таких стандартів...
Ви маєте
стандартів,
на увазі побачать
таких...
різницю, так?
Так, вони побачать різницю.
Один з моїх друзів якраз запостив фотографію, це, як ви сказали,
Івангород.
Івангород і Нарва, і каже, от подивіться, навіть на фотографії це видно, так? Річка там розділяє, так?
Так, там річка розділяє, вона така вузенька.
Ну, я бачив фотки Калінінграда, в якому він стані нині перебуває.
Так. Тобто ця найкращим інструментом проти російської пропаганди для російськомовних естонців є з'їздити в Росію і подивитися, як живуть росіяни. Тобто у них, у естонців значно кращі умови, і тому, ну, у кого там, кому з естонців ставили питання, чи не боїтеся того, що російськомовне населення почне кликати Путіна, всі кажуть ні, тому що, ну, вони знають, що вони втрачають. Тобто значно вищі соціальні стандарти, які є в Європі.
Це добре, якщо люди мають можливість їздити, тому що, на жаль, не всі мешканці Донецька і Луганська свого часу їздили, наприклад, в Бурятську автономну республіку для того, щоб порівняти рівень життя. От, а хоча приклад цих регіонів, тимчасово непідконтрольних Україні, він красномовний для Естонії, та? От, в принципі, російськомовне населення усвідомлює, якою руїною може закінчитись спроба руйнування, наприклад, Естонії, Латвії або Литви, як ви вважаєте?
Ну, я скажу так, я думаю, що російськомовне населення інформують про такі наслідки і, власне, про цю війну, з яким потерпає...
Знають люди, що відбувається в Україні, так?
Що відбувається в Україні, тобто вони це знають, і, ну, я бачив, що в цілому там в Естонії про ситуацію в Україні, в принципі, обізнані непогано. Тобто вони знають, що тут війна відбувається, що це російська агресія, що це не якась там громадянська війна і так далі. Тобто, з цим, я вважаю, рівень поінформованості, він достатньо високий.
А якісь інформаційні джерела відомі в Естонії? Та? Тому що, окрім того, щоб захищати свій інформаційний простір, а захищати, ми з вами домовились до того, що це не має бути контрпропаганда, а чесне висвітлення подій, всього, що відбувається, на території самої України, ми ж маємо доносити це і назовні, правда? Мають бути певні інформаційні канали, які представляють позицію України. От якісь телевізійний канал український в Естонії ви спіймали в готелі, наприклад?
Ні, скажу чесно, у нас була достатньо така програма насичена, і не мав часу там подивитися там навіть той телевізор, який був в номері.
А якісь інші джерела? Можливо, це не телеканал, тому що нам скажуть, це дорого транслювати, там, щоб нас вся Європа бачила, а от і невідомо, хто це буде дивитись, яка аудиторія. Якісь інші інформаційні канали, які можуть бути доступні мешканцям інших країн?
Ну, скажімо так, це і сторінки в соцмережах, бо я побачив на цій школі Ліга стійкості, побачив багато людей, які стежили за Євромайданом і які також в курсі цієї перед історії війни, що Майдан переміг і Росія почала агресію, окупувала Крим, а потім прийшла своїми військами на Донбас. Тобто люди відстежували цю ситуацію по тих джерелах, які їм доступні були. Тобто вони могли знаходити будь-які українські сайти українською, російською мовою, і, власне, тому вони перебувають в курсі. І в цьому також є плюс, що естонці, багато естонців, які спілкуються естонською, вони розуміють і російську, і тому для них доступні там російськомовні джерела інформації, може навіть і україномовні, які є в Україні. Тому в цьому також є плюс.
Вивчають потихеньку і українські. Та це позитив, друзі, і від нас багато що залежить, оскільки, бачите, значення соцмереж ніхто не скасовував. І критично потрібно підходити і оцінювати будь-яку інформацію, яку ви бачите, читаєте, чуєте. Те ж саме стосується і громадського радіо. Будь ласка, слухайте нас, аналізуйте, спілкуйтеся, телефонуйте в студію. А з нами в ефірі був Павло Островський, учасник Ліги стійкості та школи протидії агресивній пропаганді, яка відбулася в Естонії, та активіст громадської організації «Сильні громади». Павле, дякуємо дуже.
Дякую вам.